Бишкекте эртең мененки саат 7 Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Кутман таң, ардактуу угарман. Алдыдагы бир саатта арай көз чарай талкуусун сунуштайбыз. Бул жолу анда Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан темир жолунун курулушу тууралуу кеп болот. Ошондой эле дүйнөгө белгилүү француз айкелчиси Огюст Роденден Кале шаарынын жарандары деген скульптуралык композициясы жөнүндө айтып беребиз. Ал эми кыргыз аңгемесинин классикасы берүүсүндө Мурзапар Үсөн Альмерванинин жалданма ый деген аңгемеси тууралуу баян күтөт. Мына ушул жана башка темалар алдыда бар. Бүгүн 26-июль күнгө жекшемби. Берүүнү мен Элиза Кененбаева алып барам. Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан темир жолунун курулушу Кыргызстан үчүн стратегиялык маанилүү долбоор экендиги кайрадан күн тартибине коюлууда. Аталган темир жолдун Кыргызстан үчүн олуттуулугу эмнеде? Өлкөнүн коопсуздугу үчүн тобокелчиликтер барбы? Курулуштун башталбай жатышына сырткы факторлордун тоскоолдугу болуудабы? Мына ушул жана башка суроолорго арай көз чарай берүүбүздөн жооп издейбиз. Талкууну Бакыт Орунбеков алып барат.
Рахмат, арбаңыздар, урматтуу радио көрөрмандар. Бүгүнкү биздин талкуубузга Жогорку Кеңештин депутаты Акылбек Жапаров, темир жолдорду долбоорлоо жана куруу боюнча дирекциянын директор орун басары Улан Куулов жана экономика боюнча эксперт Кайрат Итибаев катышат. Саламатсыздарбы, урматтуу эксперттер? Бар болуңуздар. Биз бүгүнкү шартка байланыштуу талкуубузду телефон аркылуу жүргүзмөкчүбүз. Менин биринчи суроом Улан мырза сизге да, мына кечээ жакында пандемия шартына карабай Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан темир жолун куруу зарылчылыгы Борбор Азия Кытай онлайн жыйынында дагы көтөрүлдү. Кыргызстандын президенти бул долбоор биздин өлкөгө стратегиялык ири мааниси бар экендигин айтууда. Деги бул жолдун тагдыры жөнүндө бүгүнкү күндө эмне иш болуп атат? Кайсы жолдобуз азыр? Кайсы жердебиз? Айтып берсеңиз.
Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан темир жол долбоору боюнча азыркы убакта үч тараптуу сүйлөшүүлөр уланып жатат. Эксперттер топтору ушу акыркы абалга карата видео конференция байланышы аркылуу сүйлөшүүлөр жүргүзүп атат. Акыркы убакта үч ирет сүйлөшүүлөр өттү. Эксперттер арасында ушу темир жолдун маршруту боюнча кайра жүктөө станциясын жайгаштыруу маселеси, калия маселеси боюнча сүйлөшүүлөр уланып жатат.
Улан мырза, эсиңизде болсо мындан бир аз күн мурда эле темир жол ушул ишканасынын же болбосо мекемесинин башчысынын маалыматы боюнча бул курулуш бир айдан кийин башталат деген маалымат чыкты эле да, бирок көп өтпөй ал маалымат сайттардан алынып салынды. Буга эмне себеп болду?
Бул маалымат боюнча биз түшүндүрүү таратканбыз. Ошого таянсак болот. Туура эмес маалымат чыгып кетти. Сүйлөшүүлөр уланып атат, бирок бул долбоор чыныгы стратегиялык мааниге ээ. Ошон үчүн көп көңүл бурулуп атат эң жогорку деңгээлде. Эксперттер иштеп атат.
Качан башталар белгилүүбү? Мындай болжолдуу дата же болбосо убакыт айтылабы?
Жок, андай дата убакытты айта албайм, анткени сүйлөшүүлөр аягына чыга элек да, бир ойго келе элек. Аны мен үч тараптуу сүйлөшүү болуп атат, ошон үчүн мен андай так датаны айта албайм.
Рахмат, Улан мырза, дагы биз байланышта болуп турсаңыз дагы сизге суроолорубуз болот. Кайрат мырза,
Угуп атам.
Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан темир жолун долбоору жөнүндө мамлекет башчыларынын, өкмөт башчыларынын деңгээлинде мында 20 жыл мурда эле башталганында бир сүйлөшүүлөр, макулдашууларчы, убагында айрым келишимдерге да кол коюлуп иш башталганы айтылган эле да. Эмне үчүн бул долбоор мындай ыкчам же болбосо бир ишке кирбей атат? Анын сиз себебин эмнеден көрөсүз?
Эми бул жерде эки себеп да. Биринчиден биздин кыргыз өкмөтүнүн даярдыгы, ошо канчалык кудурети жетет. Азыркы күн көрүп атасыз, кыргыз темир жолдорунун абалы бул абдан алсыз. Мамлекеттик ишкана жада калса акмет коом дагы эмес. 29 жылдан бери бир дагы километр темир жол курулган дагы эмес, дагы курганга кудурети жетпейт. Биз келерки 5 жылда кураарына көзүбүз жетпейт. Экинчи себеп бул жанагы Евразиялык экономикалык биримдик, анан Орусия жардам берет, жардам бербейт, ошонун көзүн карап калды да. Казакстанда сыздар эмес, анткени дегенде алар азыр эгемендүүлүк жылдарында 2.5 миңден ашык темир жолун куруп, мына орусча айтканда сухопутный транзитный коридор болуп алышты да. Анан эми бул жерде жанагы Кытайдын темир кеси менен көтөрүлүп чыккан инициативанын алкагында транзиттик темир жол курула турган болсо, бул жерде биринчиден Өзбекстан кызыгар, анткени дегенде алардын экспорттук жөндөмү бир топ жогору. Кыргызстан эми биз ал жерден көп деле пайда таппайт экенбиз. Транзиттен алган акчабыз ушу $200 миллион деп турат, бирок курула турган акчасы 268 километрге $6.8 миллиард экен. Бул эми биз кредит ала албайбыз да мынча акчаны. Биздин чарбабыз чакан эле. Жалпы биздин карызыбыз эми $4 миллиарддан өтсө, эми анын үстүнө дагы 7 миллиард карыз алып, биз ошо темир жолду качан анан актап бүтөбүз. Ушундай себептердин айынан бул деген эми ишке ашпай турган нерсе деп, бул менин оюм ушундай да. Азыркы күндө эми бул кеңди бергиле, биз деген силерге кредит бериле, анан ушу темирди темир жолду салып берели деген сөздөр болуп атат. Бирок бул бизге таптакыр жат позиция да. Бизге бул кыргыз элинин кызыкчылыгына туура келбейт, жана экономикалык жактан дагы туура эмес деп эсептейм.
Кайрат мырза, кызыкчылык демекчи, сиз сөзүңүздө Орусияны кеп кылып кеттиңиз. Мына бул жолдун башталбай жатышына ушул Орусиянын дагы бир таасири барбы, тоскоолдук кылып жаткандыгы тууралуу, же болбосо башка бир ойлор айтылып жүрбөйбү?
Андай тоскоолдук эми бар эле. Кечээ күнү эле Орусия, мейли биз макулдук беребиз, эми биз дагы жардамдашалы деп айтып калганын себеби бул азыркы күндө Орусия акыркы 6-5 жылдан бери санкциядан жапа чегип, анан кийин ошо Кытай менен бир кандайдыр алака түзүп, экономикалык карым катнашты күчөтөйүн дегенде экен. Эми бул жердеги мындай объектпиз да, субъект эмеспиз. Ошон үчүн жанагы акыркы 6 жылда биз Кыргызстан жанагы Евразиялык экономикалык биримдигине кириши, анан ошо биримдик менен жанагы Кытайдын One Belt One Road деген инициативасын, запряжениясы деп орусча айтканда баягы экөө айкалашканы деп туруп, анан кийин бул жерде ушундай мааниге келтирип туруп, анан кийин макул, анда биз макулубуз берели деген эле сөз болду да. Анткени дегенде каалабай Орусия азыркы күндө жанагы транссибирдик транзиттик өзүнүн темир жолунун мааниси жылдан жылга азая баштады. Эми аны диверсификация кылып, биз эми каяка бармак эле, каяка эле жоголмок эле деп, биз эми көз каранды болуп калдык да Орусиянын астында. Анан кийин булар мындай кененирээк карап туруп, анан макулдугун бергенин белгиси да. Өткөн жылдан бери ошого жалпы масал карым каражаттарында айтылып жүрөт, орусча макулдугун берип атат. Эми ошондуктан азыр кайрадан бул сүйлөшүүлөр активдүү жүрө баштады депчи. Анан кийин эми ушу транзиттик жолдо эгер кандайдыр бир себептер менен Кытай тарап менен кыргыз тарап өзүнчө бир акционердик коом түзүп, консорциум түзүп Өзбекстан тарап менен катышкандыр болсо, ошонун бизге кандайдыр бир үлүшү болобу, ошондо гана анан бир чечимге келсек болот да. Бирок биз деген могу табигый биздин байлыкты, кендерди биз эч качан бербешибиз керек.
Рахмат. Улан мырза, бизди угуп атасызбы?
Ооба, угуп атам.
Бул жерде Орусиянын жөнүндө кеп болуп кетпедиби? Деги эле бул Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан темир жолунун салынышында Орусия тараптын мамилеси, позициясы, саясаты кандай өзү?
Биз орус тарап менен былтыр 2019 жылы алдын ала техника экономика негиздемени чыгарып чыктык. Бул ушул транзиттик жолду гана эмес, башка долбоорлорго каралган. Башка айтканда түштүктү түндүктү темир жол менен кошуу боюнча да долбоор кошулган. Ушул эки долбоорду чогуу карап чыгып, техникалык жактан, экономикалык жактан да изилдеп чыгышты. Ошонун негизинде биз акыркы убакытта өтүп аткан сүйлөшүүлөрдү жүргүзүп атабыз. Орус тарапта кызыктар бул долбоорго катышуу боюнча да кандай модель менен, кандай түрдө ошол эки мамлекет, эки өкмөт ортосунда сүйлөшүүлөр да жүрүп атат.
Урматтуу радио көрөрмандар, бүгүн биз бул талкууга Жогорку Кеңештин депутаты Акылбек Жапаровду да чакырдык эле. Ал киши макулдугун берген. Биз азыр байланышка чыга албай жатабыз, дагы аракеттерди кылабыз. Улан мырза, сиз айтсаңыз, мына бул долбоорду ишке ашыруу чоң каражатты талап кылары айтылууда. Кыргызстан бул тарапка каржылык жактан чамасы чарк экени дагы маалымдалууда. Деги эле бул долбоор канчалык деңгээлде, канча суммага ишке ашырылган атат, аны ким каржылайт деген суроолор келип чыгат эмеспи? Буга кандай деп жооп берет элеңиз? Бул чечилдиби өзү?
Бул долбоордун ишке ашыруу баасы боюнча куруунун наркы боюнча ар кандай изилдөөлөр жүргүзүлгөн. Акыркы ушу орус тарап менен иштеп чыгылган негиздемеде 4,6 миллиард доллар керек болуп атат. Ал эми Кытай тарап боюнча алардын маалыматы боюнча 4 миллиардка жакын болот да. Ушул бааларга таянсак болот да. Албетте бул биздин өкмөттө бюджетте мындай каражат жок, ошондуктан биз башка моделдерди да карап чыктык. Ушу эң ыңгайлуу болуп ушу бюджетте болуп атат. Мамлекеттин жана жеке менчик компаниялардын өнөктөшү ушул модель боюнча иште алып барабыз деп биз пландаштырып атабыз.
Ошондой жеке өнөктөштүккө макул болгон кызыктар болгон тараптар, жеке компаниялар барбы? Өзү ушундай макулдугун билдирип жатабы, кызыктар экендигин?
Ооба, бир нече компания кайрылган бизге ушул долбоорго катышабыз деген. Анан мындан сырткары ушул үч тараптуу да сүйлөшүүлөр жүрүп атат. Мен айтып кеттим, Өзбекстан өкмөтү, Кытай өкмөтү, мындан сырткары орус тарапта кызыктар болуп атат. Алардан да колдоосу менен ушул долбоорду ишке ашырабыз деп ойлоп атабыз.
Дагы байланышта болуп туруңуз. Кайрат мырза,
угуп атам.
Мына Кытай Кыргызстан темир, Өзбекстан темир жолу курулуп бүттү дейли, поезддер чыгыштан батышка, батыштан чыгышка байма бай каттап калды дейли. Деги эле бул жолдон Кыргызстан экономикасы үчүн, соодо сатыгы үчүн утаары эмне, уттураары эмне өзү сиздин оюңузда?
Эми мен жана башта айткандай, бул долбоор өтө эле кымбат биздин чарбабызга. Мега проект болуп атат, аябай тарыхый. 6,8 миллиард болуп атпайбы баасычы? Анан биз ушуну качан кайтарып беришибиз керек, кайсы жол менен кайтарып беришибиз керек, ага кандай кепилдик беришибиз керек? Эми негизи биздин оюбуз башта мындай болчу да, эгер темир жолу курула турган болсо, бекерде эле куруп бере турган болсо, 268,4 километр деп сөз болуп атат, анда жанагы кара суу берки жактан өткөн дагы жанагы эркес там деп атат, же болбосо сары таштан өтөт деп атат. Бул техникалык проблемалерди чечишибиз керек да. Анан жолдун жоондугу кандай, ичке болобу, жоондугу болобу, ал болсо Өзбекстанга кире турган жактан болобу, же Кыргызстандан кире турган жактан болобу, биздин мына түштүк түндүк темир жолубуз курулбайбыз да, азыр делечи өзүбүздүн акчабызга. Анан биз аны эч качан мындай аралаштырбашыбыз керек да. Бул деген улуттук проектибиз, өзүбүздүн проектибиз. Аны техникалык, экономикалык,
далилдемесин орустар менен иштеп чыгасы, ким менен иштеп чыгасы, ал өзүбүздүн суверендик укугубуз да. Бирок темир жол курулду десек деле бул жерден айтып атпаймынбы, мен көзүм жетпей атат, бир кандайдыр транзиттик бир пайда тапсак, ал ошо жанагы ортодон алган жана тарифтен эле акча да, анын акчасы ошо 200 миллион дейт да. Анткени азыр ошо аналитиктер санап чыкты, жылына 200 миллион доллар түшөт дейт да. Эгер биз ошону транзиттик потенциалыбызды күчөтөлүк десек, анда ошо Ош областын жалпы эле эркин экономикалык аймакты макам берип, аны ошондой айландырсак болот. Бирок азыркы күндө мунун 23 жылдан бери долбоордун баасы көтөрүлүп келип 7 миллиардка жеткендиктен, бизге мындай азыркы күндө бир ыңгайсыз бир абалга алып келип атат да. Биз деген бул жөн бере албайбыз го деп деген мен мындай күмөн санап атам да. Анан мына азыр биздин эми өкүлүбүз айтты, кыргыз темир жолунда бизге кайрылышты депчи, эл аралык деңгээлде инвестиция менен же инвесторлор менен иштегенге негизги шарт бул деген ачыктык жана корпоративдик башкаруу болуш керек да, профессионалдуу. Ал кандай учурда ашат? Эгер ошого корпоративдик башкаруу системасы орногондо, ошо корпоративдик акционерлик коом болгондо, ошондо гана ошондой талаптарды аткарганда гана инвесторлор менен иштеше аласыңар. Азыркы күндө бүгүнкү КТБбиздин мынагы кыргыз темир жолун ГП деп коет госпредприятие деги эле өнүкпөйт да. Анткени дегенде мамлекет, өкмөт дайындап атат ошол жергечи, конкурс менен келбейт да булар. Деген тиги өкмөттүн токтому менен келген чиновниктердин чиновниктери да, мындайча айткандачы, бул деген баягы мен өткөндө дагы биздин президентибизге да сунуштама бергем карантинге чейинчи, муну жок кылышыбыз керек. ГП деген нерсе болбош керек биздин экономикабызда. Баары акционердик коомго айланып, баары ошо акциялары биржа аркылуу чыгып, ал жерде жанагы таза конкурс менен келген профессионал менеджмент келгенде гана биз ошондой ишканаларга инвестиция тарта алабыз. Ошондо тең атабы болуп Кытай тарап, Казакстан тарап, башка тарап менен сүйлөшкөнгө кудуретибиз жетмек. Бүгүнкү күндө мына азыр биз түшүнүксүз болуп атпайбы, темир жолубузуна 29 жылдан бери жаңы темир жол салынган жок, канча жүк ташылып атат, эмне болуп иштеп атат? Акционердик коом болгондо ал финансы, каржы, бүт отчеттор жыл сайын чыгып турмак, эл көрмөк. Анан кийин эми мен мындайча айтканда, бул долбоор кичине абдан эле мындай кооптуу да, Кыргызстанга далакасы көбүрөөк тие тургандай болуп атат да. Андан көрө ошо 5-6 миллион калкыбызды мунча карызга батып баккандын жолу же ошо шарт түзгөнгө биз деген мындай кедергисин көбүрөөк тиет да. Ошон үчүн биздин оюбузча бунун ошо 7 миллиардтык проектини ишке ашырганда ошо кандай кайсы тараптан каржыланат, ушуну чечип алышыбыз керек да. Ачык айтып, эгер менин маалыматым боюнча ошо айтылып жүрөт, ресурсы взамен инвестиции депчи, ошо жанагы арпадагы турган биздин советтер доорунда изилденген алюминий, темир жээктердин рудаларын ошол жакта турган казып алганга биз берет экенбиз да, алмаштырыпчы. Ал туура эмес да. Биз деген анда экологиясы талкалап алабыз, кымындай болгон, алакандай болгон жерибиздин экологиясын талкалап, мына азыр көрүп атабыз, мөңгүлөр уже азайгандан азайып баратат алтын казуулардын айынан. Анан бул темир жолду салабыз деп өзүбүз жапа чегип калабыз да.
Улан мырза,
ооба,
сиз айтпадыңызбы, Кытай, өзбек тараптар менен расмий өкүлдөр менен сүйлөшүүлөр жүрүп жатат депчи. Негизинен маселе мындай макулдашылып бүттү, тараптар макул десек болобу? Эгерде макулдук боло албай жатса, анда кайсы маселелерде мындай тил табышуу болбой жатат деп ойлойсуз?
Мен жогоруда айтып кеткендей, техникалык маселелер боюнча сүйлөшүүлөр улантып атат. Бир нече маршруттун варианттары бар, ошол кайсынысын тандайбыз, ошол чечиле элек болмосо.
Кыргыз тарап кайсы маршрут менен өз аймак аркылуу өтүшүн каалап атат, айта аласызбы азыр? Кайсы тарап бизге кызыктар, эмне болсо мындай пайдалуу деп эсептейт?
Биз бул маршрут боюнча Торугарттан аркылуу өткөн маршрутка таянып атабыз. Ошол чек арадан өтүп Ат башы, анан Ат башы деп жактан бурулуп Досток, Үбүт, Нарын дарыясы боюнча казармандан өтүп Жалабатка түшөт да. Ушул маршрут боюнча иштеп атабыз. Мындан сырткары дагы бир нече альтернативный маршруттар бар. Ошонун негизинде сүйлөшүүлөрдү жүрүп атат. Анан жана каржылоо маселеси боюнча да Кайрат мырза айтып кетти, ресурс взаимо инвестиция. Ал модель боюнча 10 жыл мурун четке калган кандай модель менен биз иштебейбиз. Ушу мен айтып кеткендей, эң ыңгайлуу ушу ДЧП болуп атат. Анткени бул бюджетке эч кандай карыз салынбайт. Ушул жеке инвестиция менен курулуп, ошолор проектный компания өзү ишке алып барып, өзү киреше алып, ошол тапталган акчаны кайрылтып алат деп.
Ошо каржы маселеси демекчи, тиги Кайрат мырза көтөрбөдүбү? Ошол биз тараптан, Кыргызстан тараптан, Кыргызстандагы жаратылыш кен байлыктары же болбосо бир башка инвестициялык долбоорлорду ордуна коюу маселеси да көтөрүлдүбү? Ошондой суроо барбы өзү?
Мен айтып кеткендей, ошол финансий модели боюнча кесиптешкөн, ушул баардык тараптар бир ойго келди, ушул КЧП боюнча иштесек болот деп. А тиги кең байлыктарды колдонбойбуз бул долбоорго, алар тиешеси жок анда.
Кайрат мырза, сиз сөздү жыйынтыктап берсеңиз, деги эле бул Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан темир жолунун стратегиялык мааниси бар деп атпайбызбы? Ушундай мааниге чыгарыш үчүн Кыргызстан тарап өз тарабынан кандай аракеттерди, кандай салымдарды жасаш керек? Өз кызыкчылыгын бир алдыңкы планга чыгарып алыш үчүн дагычы?
Бул жерде мындай сунушум бар да, бизде терең реформа жасашыбыз керек. Кыргыз темир жолдорун жаңы деңгээлге көтөрүшүбүз керек. Корпоративдик башкаруунун системасын киргизишибиз керек. Аны акционердик коом кылып, аны бир жаңы шынакай бир деңгээлге чыгарып алсак, ал бизге жакшы эле кошумча болмок да. Экинчи сунушум, эми Кыргызстан тараптан биз мисалы үчүн жанагы мамлекеттик жеке өнөктөштүк деген сөздөр болуп атат, бирок ал азыркы күндө мындайча айтканда фантастика ээ мааниге ээ маселе да. Ал азыркы күндө ал эмесе мына жөнөкөй эле мектептер деле курулган эмес да, КЧП аркылуучу. Анан кийин мен ага иштеп келишине күмөн санайм да. Ошондуктан эми Кытай тарапка мындай эле бир сунушта айтышыбыз керек да, силерге кызыктуу болсо консорциум түзөлү, келгиле чогуу корпорация кылып ошол жерден иштейли. Биз тараптан мисалы үчүн ошо жерибизди, бирок жерди дагы бергенде дагы ижарага биз өзүбүз кепилдик беребиз, буну өзүбүз коргойбуз деп. Анткени эми жана транзиттик ошо мисалы айтканда Түркмөнстандан чыккан газопроводду деле келишимде көмүскөдө кол коюп койтурбуз, 2012-2013 жылдары. Аны көрсөңүз, бүт эле бүт Кытай тарабына, Гонконгдо түзүлө турган корпорацияга жанагы жеке менчик охрана бюросу менен берип койтурбуз да, такыр элечи. Алай аркылуу өтөт экен ал газопроводчу. Ошондой болуп калбасын деген эле бир бизде коркунуч, ошондой болуп калбасын. Анан ушундай сүйлөшүүлөрдү ачык биздин өкмөт өткөрүш керек. Биздин позициябызды ачык белгилеп айтыш керек. Биздин кызыкчылыкка, биздин позицияга туура келбесе, анда биз андай проектиден баш тартышыбыз керек. Канчалык маани болбосун Кытай тарапка же өзбек тарапка, бизге бизди кандайдыр кедергесин, залакасын тийгизе турган болсо, биз мындай долбоордон баш тартышыбыз керек.
Рахмат, урматтуу радио көрөрмандар, бүгүн биз Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан темир жолунун курулушунда Кыргызстан үчүн олуттуулук эмнеде, өлкөнүн коопсуздугу үчүн тобокелчиликтер барбы, курулуштун башталбай жатышынын негизги себептери эмнеде? Ага сырткы факторлордун тоскоолдугу барбы же жокпу деген темалардын тегерегинде кеп кылдык. Бүгүнкү биздин талкуубузга Кыргызстандын темир жолдорду долбоорлоо жана куруу боюнча дирекциянын директору орун басары Улан Куулов, экономика боюнча эксперт Кайрат Итибаев катышты. Берүүнү мен Бакыт Орунбеков алып бардым. Кайрадан эфирден жолукканча аман болуңуздар, оорубаңыздар.
Азаттыктын подкаст сынагына катышыңыз. Коронавирус пандемиясынан улам жашооңуз кандай өзгөргөнүн башкалар менен бөлүшүңүз. Карантинде кандай жоготууга же зыянга учурадыңыз? Кандай пайдасы, табылгасы болду? Сиздин көз карашыңызга, жеке пландарыңызга бул күндөр кандай таасир этти? Жашооңуздун маани маңызы жаңылдыбы? Пандемия мени кандай өзгөрттү деген мазмундагы баяныңызды диктофонго жаздырып 550-507-555 номеруна WhatsApp же Telegram аркылуу жөнөтүңүз же телефон чалыңыз. Аты жөнүңүз, жашыңыз, жашаган жериңиз, кесибиңиз, ишиңиз, окуган жериңиз тууралуу маалымат кошконду унутпаңыз. Сынактын мөөнөтү 1-июндан 30-сентябрга чейин. Жеңүүчүлөргө баалуу белектер берилет. Сиздин аудио баян подкаст түрүндө азаттык чекит.org сайтына жана азаттык радиосунун социалдык түйүндөрдөгү баракчаларына жарыяланат.
Баткен облустук биргелешкен ооруканасынын жугуштуу оорулар бөлүмүндө медайим болуп иштеген Сүйдүмкан Юнусова. Медицинага 32 жылын арнаган жалгыз бой медайым учурда COVID-19 илдетин жуктурган бейтаптарды карайт. Ал ар бир кезметте 6 сааттан коргонуучу кийимде иштеген кенже медкызматкерлердин алган айлыгы, жашоосу, бийликке өтүнүчү тууралуу азаттыкка айтып берди. Макаланы Сабыр Абдымомунов ого даярдады.
Менин аты жөнүм Сүйдүмкан Юнусова. Азыр 50 жаштамын. Баткенде төрөлүп, Баткенде өскөнмүн. 1985 жылы Кызылка шаарындагы медициналык окуу жайын бүтүргөн мен. Ошо 88 жылы августта келип ушул Баткен областтык биргелешкен ооруканасынын балдар бөлүмүнө келип ишке киргенмин. Ошол жерден эмгектенип келатамын.
Сүйдүмкан Юнусова 32 жылдан бери Баткен шаарындагы ооруканаларда медайым болуп иштеп келет. Соңку 15 жылдан бери ал Баткен областтык биргелешкен ооруканасынын жугуштуу оорулар бөлүмүнө кызмат кылат.
Мен менен барам, эки күндө бир барам. Мен медаймдар обыска убагы болгондо черезден болуп калышы мүмкүн, күндө бир күн, күн алыс. Бардыгыбыз иштеп жүргөн мелде өзү үч пост иштейбиз. Үч күндө бир. Өзү 5 баланын энесимин, 4 кыз 1 уулум бар. Азыр Кудайыма шүгүр, төрт нөрөлүү болдум. 2003 жылы кокустуктан күйөөм өтүп кеткен. Ошол жылдан бери ошо 5 баламды өзүм багып келатам. Көп эле кыйынчылыктар болду күйөөм өткөндөн кийин. Бирок ачка да калдык, жетпеген күндөр дагы болду, токчулук. Мен өзүмдүн ишимди сүйөм, жакшы көрөм, кызыгып ишке келемин. Бул кесип менен мен сыймыктанам. Бул сооптуу иш бир жагынан, бир жагынан ары ардактуу, ары сыймыктуу.
Сүйдүмкан Юнусова март айынан бери COVID-19 илдетин жуктурган бейтаптарды карайт. Мейрбан айымдар кызыл зонада дарыгерлерге караганда көбүрөөк иштешет экен. Бир кезметте аз эле дегенде 6 сааттан коргонуучу кийимде жүрүүгө мажбур.
Биз ошо COVID-19 вирусунун пандемиясы башталгандан эле карантинден баштап бригада болуп иштей баштадык. Биринчи бригада 14 күн иштеп чыккандан кийин мен өзүм экинчи бригада болуп кирдик бул жерге. Эки врач, эки медайим, эки кенже кызматкер болуп. Зонага бөлүп койгонбуз бул жерде. Ошо баягы кир зона, таза зона деп ошол кир зонага киргенибизде 6 саат иштеп чыгып аттык. 6 сааттан кийин санитарлык апробовкадан өтүп, өзүбүздүн эс алчу жерибизге кирип, апробовкадан өтүп, бүт душка тазаланып чыккандан кийин бул жерде экинчи бияк постубузга экинчи бөлүккө барып таза эмеде эс алып жаттык. 6 сааттан иштеп жаттык да. Анан өзү 14 күн ичинде 11 бетапты жакшы кылып чыктык да.
Медаймдар бир эле кызматынан иштеп тапкан каражаты тиричиликке жетпегендиктен суткалык нөөмөттө көбүрөөк турууга же дагы башка жеке клиникаларда түнү бою жалданууга туура келет.
Мен жок, азыр келсем мен чечиндим да бияка кел. Кандайсыңар кыздар? Бирок бул айлыктарыбыз мындай базар экономисинде эч кандай жетпейт. Отурган саатыма жараша аламын, турган сменме жараша аламын? 7000-8000ден 11-12000ге чейин. Ошондой сменге жараша, саатына, саатка жараша болот да смендерибиз. Кандай медаймдарыбыз баягы 30кага эмгек көрүшүнө кеткен мезгилде кичине эме болгондо көбүрөөк 2 күндө бир келген болгондо смендерибиз жакшы болуп 10000ден айлык алып калабыз. 3 күндө келип калганыбызда 7000-8000-9000ден айлык алабыз. Кошумча дагы бул жерде кечинде келип сменге 5:30дан келип смен, 5:00 келип сменди алып, эртеңге чейин бир да сменде болуп турам күзөттө. Смен тапшырып кеткенден кийин кайра дагы ошо 10 жыл Баткен областтык гимназия мектебинде медайым болуп иштедим. Дагы кошумча иштерди жасап эми тирилдикти өткөрүп келатабыз ушинтип. Балдарыма дагы атасы өткөнүнө байланыштуу пенсия берет, бирок баары бир 5 балага жетишсиз. А бирок бирде башка медаймдар бар. Бир эле өз жерде иштеген 5000, 6000, 7000ден эле айлык алгандар бар да. Вообще иш нерсеси жок, бир жерде иштеген айлык жетишпейт. Жаш келген врачтарыбыз ошо көбүрөөк иштеген ошо кенже кызматкерибизден аз айлык алат. Кенже кызматкерлерибиз 7000-8000 алса, ошо жаңы бүтүп келген врачтарыбыз 5000-4000ден айлык алат. Кичине айлык болсо дагы эптеп ошого шүркүлүп иштеп жүрүшөт. Бирок жетпейт айлыктары. Колдоого муктаж бардыгы. Мүмкүнчүлүктөн пайдаланып, ошо жогоруда отурган биздин улуу урматтуу жетекчилерге кайрылып, бийиктегиле кайрылып кетким келет. Албетте эми бизге камкордук көрүп келе жататтар. Бирок дагы үмүттөнөбүз. Дагы ушул медаймдарга быйылкы жылдан өзүңүздөр көргөндөй биздин медаймдын иши аябай оор. Бардык ошо бейтаптар менен болгон ишибизде 80% ишти ошо медайым биз кылабыз. Ушул үмүттөбүз эми биздин кичине, бизге дагы кичине көңүл буруп, ушул айлык менен тышкары дагы кичине үй салганга көмөк берип, жер аянттарын өздөрүнө бергенге мүмкүнчүлүк, ошо жеңилдетилген пайызда кредиттерди бергенге мүмкүнчүлүк берсе, бул биздин медаймдар үчүн чоң мындай мотивация болмок.
Сүйдүмкан Юнусова бүгүн да түнкү кызматта. Ал таң атканча бейтаптарга көз салып, толтура кагаз иштерин бүткөрүш керек.
Журналдарды алып берсең, журналдардан эмелерди фармация боюнча эме кылайынчы.
Ооруканаларда кенже эмет кызматкерлер иштин 80% аткарышат. Кыргызстанда медаймдардын саны 25000ден ашат. Сабыр Абдымомунов, Азаттык.
Урматтуу угарман, сиз Азаттык радиосунун жекшемби күнкү таңкы чыгарылышына ортоктош болуудасыз. ОБОдон кеткен бардык макала баяндар биздин сайтта бар. Дариги азаттык чекит.org. Студияда мен Элиза Кененбаева берүүбүздү улантабыз. Дүйнөгө белгилүү француз айкелчиси Огюст Родендин Кале шаарынын жарандары деген скульптуралык композициясы бар. Ал эмгек өз шаарынын калкын Англия падышасынын каарынан куткаруу үчүн жанын садага чапканга макул болгон 6 жаранга арналып тургузулган. Огюст Родендин бул эмгеги жана анын тарыхы жөнүндө Амирбек Азам уулу атайын берүү даярдады.
1889 жылы Огюст Роден Кале шаарынын жарандары деген скульптуралык композициясын бүткөрөт. Бүтүндөй шаар элин куткаруу үчүн өз ыктыяры менен башын баталгага койгон 6 жарандын эрдигин даңазалаган бирегей эстеликтин нускаларын бүгүн дүйнөнүн 10 чакты өлкөсүнөн көрүү мүмкүн. Алар эмне эрдик жасашкан эле?
жылы Англия жана Франция ортосунда ондогон жылдарга созулган куралдуу тирешүү башталат. Кандуу кыргын менен коштолгон каар заман 116 жылга созулуп, тарыхта 100 жылдык согуш деген ат менен белгилүү. 1346 жылы күздө Англия падышасы Эдуард 3-чүнүн жоокерлери Франциянын түндүк батышындагы Калепорт шаарын камоого алат. Кале Англиянын жээгинен 34 чакырым аралыкта болгондуктан, согушта плацдарм катары маанилүү эле. А шаарды жавыт катары колдонгон француз пираттары Англияга такай жортуул жасап тургандыктан, Эдуард үчүнчү калени багындырып, элин ийге келтирүүнү узактан бери көксөп жүргөн. Англиянын аскерлери 1346 жылы августта Крейсидеги салгылашууда Филипп 6 баштаган француз күчтөрүн жеңгенден кийин калени курчоо калат. Кале 1 жылдан ашык багынбайт. Шаарда азык-түлүктүн таңкыстыгынан ачкачылык башталат. Ооруп сыркоологондор көбөйөт. Аргасы түгөнгөн шаар башчысы Жан-Ле Вьен апаатты токтотуу үчүн Англия падышасына элдешүүнү сунуш кылат. Ошондо Эдуард үчүнчү
шаардын эң ардактуу 6 жараны каленин коргонунун сыртына чыгып көйнөкчөн, жылаң аяк, жылаң баш, моюндарына жиптери, колдорунда шаардын жана чептин ачкычтары менин алдыма келишсин
деп шарт коёт. Летописчинин жазышынча, Англия падышасынын шартын кенттин ортолугундагы аянтка жыйналган эл тунжурап укту. Элдин жакшы чыкмаларынан кимдир бирөөлөр биз үчүн өлгөнгө макул болобу дешип баары бушайман. Топту жарып ортого шаардын кадырлуу аксакалы жана эң бай адамы Эсташ де Сен-Пьер суурулуп чыкты. Эмне деп алкаарын билбеген адамдар Эсташ де Сен-Пьердин бутуна жыгылып, таат кылып жатышты. Жаратканга жалварган элдин үнү жана аялдардын ыйлаганы угулат. Ортого Жан де Эр, ага инилер Жан жана Пьер де Виссан, андан соң Андрет Андер жана Жан де Фьен да чыгышты. Жан де Эр да шаардын эң бай жана сөзү өтүмдүү жараны. Сурайылдай эки кыздын атасы.
Эдуард үчүнчүнүн талабына ылайык өлүм күткөн алтоо сырт кийимин, бутундагы өтүктөрүн чечишип, этеги бучкакты жапкан узун көйнөк кийишет. Моюндарына кулдуктун жана шермендечиликтин белгиси, жип байлап алышып, шаардын капкасынан чыгышат. Алар Англия падышасынын алдына барып, тизе бүгүп отурушкан соң, Эсташ де Сен-Пьер Эдуард үчүнчүгө кайрылат.
Биз 6 адам тең Каленин тектүү жарандарынан болобуз. Сизге шаардын жана чептин ачкычтарын алып келдик. Сизден суранабыз, кыйналып жаткан биздин шаардын калкына айкөлдүгүңүздү көрсөтүңүз.
Бул сөздү угуп жатып, падышанын жанындагы билермандардын көбү 6 жарандын эр жүрөктүүлүгүнө тан берет. Тагдырына боору ооруп, көздөрүнөн жаш төгүлөт. Эдуард үчүнчү колун ишара кылса эле 6 шордуунун башы кетет. Кылымга тете жымжырттыкты бузуп, каныша Филипп күйөөсүнүн алдына чөкө тизелеп жыгылды.
Менин мырзам, сиз менен болуу үчүн Англиядан кемеде сүзүп келатканда өмүрүмдү тобокелге салдым жана ал үчүн эч нерсе сураган жокмун. Азыр сизге жалбырап бир таберик сурайм. Теңир үчүн жана мени сүйгөнүңүз үчүн ырайым кылыңыз.
Падышанын кежигеси тырышты. Бирок перзентин ойлоп, көз жарганы турган канышанын сөзүн кыя албады. Эсташ де Сен-Пьер баштаган 6 жаранды тирүү кое берди деп жазат хроникалар деген эмгегинде 14-чү кылымда жашаган француз жазуучусу Жан Фруассар. Бул окуядан 500 жылдан кийин 1884 жылы Кале шаарынын башчылары атактуу жердеши Эсташ де Сен-Пьерге эстелик тургузмак болуп конкурс жарыялайт. Сынакта айкелчи катары аты бир кыйла белгилүү болуп калган Огюст Роден утат. Ал 6 айдан кийин сунуш кылган долбоордо эми капкадан чыгып бараткан 6 кабыландын фигурасы. Топтун ортосунда сакалы бак жайган карыя Эсташ де Сен-Пьер турат. Ал өлүмдөн коркпойт. Бирок өлүмдүн жүгү анын олбурлуу денесин жерге ныгырып тургандай көрүнөт. Жан жагындагы Жан де Эр килейген ачкычты көтөрүп алган. Удай эле агайыны Жан жана Пьер де Виссан турат. бир артка бурулуп башкаларды алга жүргүлө деп чакырып жаткандай. Артта калган Андрет Андр менен Жан де Фиен өлүмдү көргүсү келбей, колу менен жүздөрүн калкалап турган сыяктуу. Сиздер француз айкелчиси Агуст Родендин Кале шаарынын жарандары деген скульптуралык композициясына арналган бир үн угуп жатасыздар. Ачык өткөн талкууда Каленин беделдүү жарандары скульптор сунуш кылган долбоорду жактырбайт. Ал оюндагысын оңой менен бербеген Роден эстеликтин жалгыз Эстаж де Сен-Пьерге коюлганына кашайып көнбөйт. Айкелчини шаар башчы колдойт. Эми скульптор дагы бир талап коёт. Өлүмгө түз бараткан бул алты атуулдун айкели шаардын ортолугунда жана жапыз постаментте турууга тийиш. Талаш кайра уланат. Ал чакта эстеликти колодон куйганга жана орнотууга дасмия жок экени билинет. Бул талашта Огюст Роден летописчи Жан Пруассардын мына бул саптарын бетке тутат.
Жылаң аяк, жылаң баш, моюндарында жибе, колунда ачкыч бар алты жаран, жанын кыйнаган түрдүү ойлордон, корккондон жана сууктан калтырашып, экинчи эч качан көрүшпөйбүз деген ишенимде туугандар менен коштошушту.
Эгерде Роденди Франциянын көрүнүктүү сүрөткерлери, адабиятчылары жана беделдүү жарандары жактап чыкпаса, Кале шаарынын жарандары эстелиги Родендин атканасында ара туулган бойдон калат беле ким билет. 1883 жылы скульптуралык композиция бүткөндөн 5 жылдан кийин Кале шаарынын 6 жаранына жасалган эстеликти жезден жасоо жана тургузуу үчүн Францияда жалпылуттук лотерея ойнолот. Баасы 1 франктык лотереядан түшкөн акчага адам боюндай кылып эстелик жасалат. Ал 1895 жылы Родендин эркине каршы шаардык сейил бактын маңдайына бийик постаментке орнотулат. Кале шаарынын жарандары Агуст Роден акыретке кеткенден 7 жылдан кийин гана скульптор өзү каалагандай Каленин борбордук аянтына жапыз постаментке көчүрүлөт. Каленин даңктуу уулдарынын эстелигин Брюсселде жашаган кыргыз сүрөткери Ибрагим Бакиров атайын барып көргөн.
Бул скульптуралык композиция монументалдык скульптура болгондо сыртынан гана көрүнмөктө. Мен оюмча Роден ушуну жасап атып өзүнү ошолордун арасындагыдай сезген болушу мүмкүн. Ошондо ар бир скульптураны караган киши дагы ошолорго кошулуп ошолордун тагдырына мындай ортоктош болгондой сезим пайда болуш керек да. Себеби Родендин өзүндө так ошондой сезим болсо керек. Мага да ошондой сезим болду да. Алыстан бир башка көрүнүш, иш жагынан бир башка көрүнүш. Пространство и форма, архитектура деген теория жагынан караганда бул эми мисалы үчүн положительный, отрицательный форма деген болот. Ал жакта мисалы үчүн кээ бир формалар жейт пространствону, а кээ бир форманы пространство өзү жейт, өзү ичине кирип кетет. Ошондой эки жактуу көрүнүштү жасаганда бул жерде. Мисалы үчүн Родендин өзү характери дагы өзү кандай стесте аягына чейин өзүнүн позициясында турган скульптор да,
деди Ибрагим Бакиров. Америкалык жазуучу Дэвид Вейс «Мен жылаңач келдим» деген китебинде жазгандай, Огюст Роден өмүрүндө сүйүктүү да, жек көрүндү да скульптор болду. Ал билермандардын эң жогорку баасын алды. Аны жыгылган чобурдай тепкилешти. Анан улуу новатор деп көкөлөтө макташты. Аны скульптуранын революционери деп аташты. Бирок эң консервативдүү чөйрөлөрдө кабыл алышты. Өкмөт жана расмий мекемелер ага тарыхый эстеликтерди заказ беришти. Бирок кийин ал жасаган шедеврлерден баш тартышты. Роден 1917 жылы көз жумган кезде анын ойчулу жана өбүшүүсү Атлантиканын эки тарабында чыккан искусство боюнча бардык сөздүктөргө кирген эле. Бүгүн Кале шаарынын жарандары дүйнөнүн 4 континентиндеги музейлердин сыймыгы. Агуст Радендин бул эмгегин көргөн адамда Непада өлкө башына каран түн түшсө, бизде да өз жанын курмандыкка чалып, калкын кыйынчылыктан куткарчу эл жакшылары табылабы деген суроо сөзсүз пайда болот.
Талдаш. Саясат, экономика, укук, эл аралык мамиле, жарандык коом жана эл турмушу, пикирлер жана сунуштар.
Саламатсызбы азаттык угарманы жана көрөрманы, эфирде эксперттер талдайт.
Бийлик анын ичинде партиялар дале шайлоодо шартты өзүнө түзүп жүрөт.
Президенттик башкарууга кеттик деген биз артка кеттик деген түшүнүк.
Мен жеке пикир.
Сиздин коомдук пикир болот сиздин.
Парламентке депутаттар эмес, бизнесмендер келип атканын көрүп атышат.
Бийликтерин бөлүп алган, бул жакты сен тейлейсиң, бул менин кишим.
Чын айтсам, биздин жарандык коомду дат басып кеткен.
Эксперттер талдайт.
Саясатчылардын арасында дагы бир чоң мода чыгып атат, спорт клубдарды каржылоо да.
Эски нерсе эч өзгөрбөгөн үчүн журналисттер кайра айта баштаганда, кайра журналисттердин гайкаларын жаба баштайт экен да.
Бийлик барам дегендер акча менен келип кылганадыр. Сен артта калыпсың.
Силерде депутат болгондой болбой деп койгон жакшы.
Эксперттер талдайт. Талкууну Азаттык чекит орг сайтынан жана YouTube'тан көрүп, Азаттык радиосунан угуңуз.
Азаттык радиосунун жекшемби күнкү таңкы чыгарылышын улантабыз. Берүүнү мен Элиза Кененбаева алып баруудамын. Мурзапар Үсөн Аль-Мирвани Баткендик Карабак деген тоо таянган айылында жашайт. Тарыхый темага арналган көптөгөн чыгармалардын автору. Бүгүн биз жазуучунун жалданма ый деген аңгемесине токтолобуз. Берүүнү Бекташ Шамшиев даярдады. Аны эфирге Сабыр Абдымомунов алып чыкты.
Бул пенде баласынын бешенесине тагдыр насиби жазылып калса, анда кутулуп кетиши кыйын. Социализм деген жаамы журтту бирдей кедей кылуунун камылгасын көргөн коомдо турмуш кечирүү негедир оңой сезилчү. Кечке колхоздо иштеп, анысына жарыбаган тыйын тыпырын алып, колунан келсе уурдап, болбосо эшик алдындагы жерди иштетип, түшүмүн базарга сатып оокат кылышчу. Анан бир күнү баарысы өзгөрүп, социалисттик чарба таратылып, андан калган оокаташ жалпыга бөлүштүрүлүп, мындан ары ар кими өзүнчө оокат кылышаары айтылды. Бул өткөн кылымдын 90-жылдары болчу. Айыл эли башында анча маани бербеген нерселер билинбей жылып кирип, тирчилик кылуу, жээрге нан табыш кыйын ишке айланды. Ошондо элеттиктер жабылып шаарга жөнөштү. Жана бешенесине жазылып калса деп атканыбыздын жөн ушундай. Бул айылдагылардын ашып барса узак бара турган жери Ош шаары. Болгондо да анын базары. Базарда сата турган эч нерсеси болгондон кийин сатуучулар менен алуучулардын керегине жарап араба түртмөй. Анда ишти айылдыктар мандикерлик деп коюшат. Жалданып иштөө. Башында жактырышпай жүрүшпөдүбү, аягында көнүштү. Базардан орун таба албаганы чоң көчөнү бойлоп жумуш берчилер келет деп күтүп отурушат. Негизинен кара жумуш, бирөөнө бетон куюш керек болот, бирөөлөр жер каздырат, ажаткананын чуңкурун казганга алып кеткендер да болот. Кара жумуштан ким качмак? Иш болсо, акчасын келишсе, машинесине отуруп кете беришет. Айылдыктарды андай иштер таң калтырбайт деле. Үйүндө жасап жаткан жумуштары да. Айылда бут үйшүк дегениң бүтпөйт го. Бутту сунуп кечке телефон чукулап же телевизорду эриккенче тик жийип карап отурчулар болбосо, арак пивосун алдыга коюп, ойду дөңдү сүйлөп убакыт өлтүрчүлөр жок. Тырмактайына мээнетке бышып, кара жумушту көрсө качпага мээнетке жашкарлар ушул айылга топтолуп алышкандай. Анан заман өзгөрүп, колхоздон арткан биртке мал мүлк түгөнгөндөн кийин айылдыктар шаарга кылышты. Калаага барса эле аларды кучак жайып тосуп алып эңсеген ишин таап, чөнтөгүн пулга толтурчу эч ким жок. Ар кими өзү жол таап аракет кылышты го. Туйгун аке ошолордун бири болчу. Бул бечерада жөнөдү, арга жок. кайрылдыктар жана айтылбадыбы кара жумуштун кайсынысы болбосун жакшы жасашчу. Дубал согуш керек дейсизби? Кеп бекен. Күбала деген майда тоголокторду тизип чыгуубу же камкыштан дубал көтөрүүбү, болбосо башынан баштап жер пайын түптөөбү, чатырын жаабуубу, башка жумуштарбы, ылай, семент, жыгач иштеринин баарын жасай беришет. Аларды жаңы заман менен кошо келген бир осол иш ойлончу. Аны жасагысы, айткысы да келишчү эмес. Жана шаарда көргөн билгенин айтып атышканда, отургандардын бирөөнүн оюн чындап туюмга бурулуп алып, кантыңыз, базарда араба түрттүңүз, күнүгө канча табат элеңиз? Мардыкерчиликке жалдан иштечү кара күч базарына да бардыңызбы? Анан ошо жалдама саводой жигиттерди ыйлаганга эч кимиси жок адамдын эшигинде атамой энемой деп ыйлаганга да жалдашат дейт. Ошо чынбы? Андайлыкка сиз барбагандырсыз, Туйгун аке? Бул жакта ата энеңди көзү тирүү туруп жаман курсактын айынан ошондойлукка барсаң уят эмеспи? Кокус бирөө жарым көрүп калса эмне дейт? Паланча качан өлгөн атасын жоктоп эми тааныбаган бирөөнүн эшигинде ыйлап турат десе өлбөдүбү? Дегени катуу тийди. Ортодо адеп ыймандык маселе туруп атпайбы? Акчасын каптап берсе да ким эле калптан ыйласын? А бирок тамашачыны аралаш басым менен айтылган бул кеп туюмга катуу тийди. Отургандар кеп төркүнү эмнеден чыгып жатканын билбей эле калышты. Туйгун күнк мүнк этип тим болду. Жок, андайлыкка барбадык. Баргандар барып жаткандыр. Көз жарылта жалдыраткан жокчулук бул адам баласын нелери гана бардыртып, нелерди жасатпайт, анысын да көрдүк. Кудайга шүгүр эми минтип бабыраткан барчылык заманында көрүп жатабыз. Бул кептин чыгышына кимдир бирөө кызыктар окшойт. Андай болгон эмес деп сөз жооп узатканы менен Туйгундун өзү чийки май жегенсип жаман абалда калды. Кычкыл суроого ичинен сынып, ичи бук болуп жүрдү. Анысын билгенсип тиги да өгүздөй күчү бар жигиттер мандигерчиликте ар кандай ишке барышка мажбур. Оокат ашка тыйын табыш үчүн зарыккан адам баарына даяр болорун кыйытып атпайбы? Сөз дары улабады. Эми аны айткандан бир нерсе өзгөрүп кетсе гана. Болор иш болуп, боёсу канып, Туйгун аны унутайын деп жүргөндө кеп арасында айтылып атпайбы? Барышы барып алып чийки май жегендей жаман болушкандары деле чындык. Бул балекет ичине катылган сары көкүрөгүн өйүп бергенден сыр жашырбас досуна айтып салды. Антпесе жинди болуп кетчүдөй. Туйгундун балалыгы коңшулаш Өзбекстанда өткөн. Өз жеринен көчүп келгенине кыйла жыл болуп калган. Атасы Туйгун бала кезде башкарманын бир сөзүнө таарынып жер которуп кеткен экен. А бирок кыргыз баласы болгондон ата конушун эстебей коюш кыйын. Булар да сагынычы күчөгөндө тууган жерине көчүп келе беришкен. Анан бул жерде бекем орун очок, ал элегинде ишенген союз ыдырап, элдин баары иш издеп тентип калбадыбы? Туйгун акча тыйын болуп калабы деп эгин арасына көкнар апийим да эгип көрдү. Анысы билинип калып гүлдөйүн деп калган көкнарын милициялар өзүнө ордуртуп, ишин сотко өткөрүп коюшту. Сот бир жарым жылга кесип, турмасында көрүп келди. Келсе кайрыет айылдагылар үйүнө каралашып, оокаташтан анча кыйналышпаптыр. Эркиндикке чыкканы менен айылданы үй бүлө багуу деген түйшү күтүп турган. Балдары чоңоюп келатат. Ойло-ойло отуруп, бактысын оштон сынап келмекчи болду. Келсе базар кайнап, алуучудан сатуучу көп. Бош жүргөндө араба түрткөнү көп. Кечке орунуп беринип тапканы тамагына араң жетет. Жаткан жердин акысы бар дегендей. Кой, бул жерде жүрө берсем пайда түшүдө эмес деп ишин өзгөртмөй болду. Базарда таанышкан кадамжайлык жигит менен кара жумушка иштөөнү чечишти. Мында деле үймөлөктөшкөн адамдар кан жолдун өйүз бүйүзүндө толтура. Шаар тургундарына күч базары бештен белгилүүбү, жер жарыбай бир тынымы жок машинелер токтоп, ага жабыла жетип, сизге кандай керек, кандай жумуш жасатасыз деп биринен бири жанталаша өзүнө садага салат албасташат. Буйуртма кожоюндары көбүнесе өзбектер. Үйдүн пайына цемент куймай, кирпич кынамай, ажатканага чуңкур казмай, дээ койчу Туйгун күтпөгөн жумуштардын аамыныңызды жасай албаймын дегени жок. Болду, ал кызматыңызга өч адам жетишет. Бир күндүгүнү канча төлөйсүз деп дароо эле соодалашканга өтүшөт. Албетте, жаңы аралашкан адам бул жерде да эпкеле албай, биринчи күнү абы дегенче болбой күн чашка көтөрүлүп, иштин жолу жосунун жакшы үйрөнүшкөн мардыкер жумушчулар биринен сала бири кетип, оозунан ашып алдырган мажүрөөлөр катарында кандай жумуш болсо да аткарабыз деген эки саводой жигиттин бул жерде дагы багы ачылбады. Ар бир иштин ыгы келет окшобойбу? Күн артынан ай өтүп, баягы өзүн кадырга салган токтоолук да жоголуп, Туйгун ошол жердин таанымал адамы болуп калды. Алыстан эле аны беттей келишип жумушка алып кетип жатышты. Бою узун, куулук шумдугу жок. Тырмактайынан кара жумушка бышкан Туйгун үчүн андай иштер оор эмес эле. Айткан жумушун маалында бүткөрүп, ыраазы болгон кожоюндан макулдашкан акчасын алып, чөнтөгү кенелип калды. Жакшы иштегенине деп беришкен ашыкча пулу да барбыды. Жол боюнда тургандарга эми ал жөн киши эмес, туйгун ака, туйгун дөөкөр болуп калды. Үйүнө тез-тез акча жөнөтүп, кийинчерээк бул жакта эмеректер арзаныраак экен деп, аларын да жөнөтүүгө өттү. Тынын билбес кара жумуш анын сырт келбетин да өзгөрттү. Шаадылуу колдору, чыңалган кең көкүрөгү башкалардан айырмалап, келген кардарлар биринчи эле туйгун менен учурашчу болушту. Бир жаман жери мына ошол жалаң кара жумушту канча акчасына карабай иштей берчү мээнеткечтердин ордун талашкандар бар экен. Ошондой акылы муштумуна тарап кеткен топтошкон зөөкүрлөрдүн таягын жегенден кийин момун туйгун четтеп калчу болду. Элдин акырында иш чыкса барышат. Башка убакта унчукпай отура берчү адат тапты. Жанагы күрпүйгөн атаман сүрөй айтмайын козголушпайт. Ошонун жаң соосу менен өкмөт кийимчен сылык жигиттер туйгунду жаң ишке алып барып жатышпайбы? Иштин чоо жайы жер казып, ылай жасап дубал сокпойсуздар. Болгону бир аксакалдын тажиясында маркумду мазарга алып кеткенче атамой деп ыйлап бересиздер. Болгону ошо деп бир көкөсүнүн таңкала көздөрү алая туйгундун коюң ошондой да болчу беле деп тайсалдагандан чочулаган кардар астейдил көндүрүүгө дагы дал бастады. Сиздерди бул чоң шаарда ким тааныйт эле? Билсеңиздер, бул соттук иш. Аксакал бечара да артында ыйлап узатар баласы жок. Маалинин аксакал көксакалдар ушундай кылалы дешти. Жок дебеңиздер, жакшы төлөй беребиз. Канча десеңиздер макулбуз, бир кызматка жара бериңиздер деп жалдырады. Уккан кулактарына ишенбей, күлкүлөрү кыстап иштен бөлкүлдөгөн туйгун өзүн баса албай ыкшып да алды. Атамдын өлгөнү качан? Эми атам ой деп дагы ыйлайт экенбиз да. Көргөндөр эмне дейт, өлбөдүкпү деп боорун баса дагы бөлкүлдөдү. Тобо, өлбөсөң баарын көрөт экенсиң, ушундай да болобу? Мына ыйлаган акыңыздарды азыр эле төлөп коем. Жок дебей бир соопчулук ишке жара бериңиздер деп чөнтөгүнөн шашкалактай акчасын сууруп чыгып, бир додо сомду туйгунун колуна ой боюна койбой кармата салды. Мына кем десеңиздер тажия бүткөндөн кийин дагы сүйлөшөбүз деп ыңгыратта акчаны кармаган туйгунду кана кеттик, иштин чоо жайын жолду ката сүйлөшөбүз. Айтып коеюн, машинеден түшпөй жатып атам ой деп өкүрүп кириңиздер. Көргөндөр аксакалдын алыстагы уулдары келди дешсин. Кана кеттик деп эстеурооп кант шеэрин билбей дең дара отурган экөөсүн колтуктай калып дегдеңдете машинесине алып жөнөдү. Ошентип палван досу экөө атам деп эшик алдына кечке өкүрүп турушту. Аларга атасын катуу жоктогон эки келин кошулуп, алар үйгө кирип, булар сырттан эл келген сайын атасын жоктоп жатышты. Туйгун атасы өткөндө эми ойлосо бала экен, мынчалык күйгөн эмес. Ал эми жанындагы шеэригинин атасы бар. Ошол байкушка кыйын болду. Ыйлаган сайын тирүү атасын эстеп кыйналды. Буларды алып келген жигит экөөнө ыраазычылык билдирип, үй ичинен үнүн баспай боздоп аткан эки келинге кирип кетти. Алар да жалданба ыйчылар окшойт. Туйгундун бейтааныш адамга чындап күйүп ыйлап атканына ыраазы болгон жанагы жигит мурдагы акчасына кошуп чөнтөгүнө дагы салып кетти. Акча буларга кеп эмес окшойт. Бир күн тааныбаган бирөөнү атам деп өкүрүп жатып, ал көп жылдардан бери өз атасынын мүрзөсүнө барбаганын, аны аз эстээрин ойлоп каңырыгы түтөп көзүнүн жашы токтосо гана. Жакын адамын түбөлүк жайына узатып жатканда минтип өз өлөөнү ыйлабаган үчүн өзүн жек көрүп, бул жерден бошонсо эле айылына барып атасынын жайына чыгып куран окуп эстээрин кечирим сурайм деп өзүн өзү жекирип жатты. Жанындагы шериги тирүү атасы туруп тааныбаган бирөөнү атам деп өкүрүп турганына уялып, бирок да канткен менен түбөлүк жайына кетип жаткан бир адамдын соопчулук кылганын ойлоп, жалгыз бой аксакалдын тагдыры мынчалык таяк болгонун суроого батын албай, опсуз акчага маарышканына ыраазы же нааразы болорун билишпей экөө тең айылга жол алышты. Шаардагы жаңы заман ала келген кызык адаттын жөн жайы ушундай. Туйгунга тамаша ыргыткан шумпай анын чет бучкагын угуп калган болуш керек. Мырзапар Үсөн базар мамилелери күчөй баштагандан чактагы акча менен адеп ыймандык күрөштүн кызык чечилишин таап алган. Пулуң болсо кулуңмун деген замандын ырайы ушундай. Кадырлуу угармандар, кыргыз аңгемесинин классикасы түрмөгүнөн биз бүгүн Мырзапар Үсөн Альмирванинин Жалданмай деген аңгемесин уктук. Берүүнү даярдаган Бекташ Шамшиев, текстин окуп шөкөттөгөн Сабыр Абдымомунов.
Урматтуу угарман, сиз Азаттык радиосунун жекшемби күнкү таңкы чыгарылышынын кезектеги бир сааттык уктуруусуна ортоктош болдуңуз. Аны Прага студиясынан мен Элиза Кененбаева алып бардым. Ободон кеткен бардык макала баяндар биздин сайтыбызда бар, дареги Азаттык Чекиторг, ошондой эле бардык социалдык тармактардагы баракчаларыбыздан дагы угуп окуп көрө аласыз. Бүгүнкү күнүңүз ийгиликтүү өтсүн, саламатта калыңыз.